Campus FM jippreżenta Erf Misserijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabibtiegħi il-professur Joe Friġġieri nistidnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misserijietna. Nsellimlek, Joe.
Nsellim lilek u lis-semija tagħna.
Joe, illum nixtieq li nibda billi nagħmellek mistoqsija. Smajt proverbju, mhix ċert li niftakru eżatt imma kien xi ħaġa hekk u la tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor xi ħaġa hekk. Ma nafx jekk ta' smajtux inti.
Smajtu kombinazzjoni tal-aħħar.
Imma xi jfisser dan il-proverbju?
Il-verb tinħamarx jiġifieri tintefaħx. M'hemm l-ebda dubju li jekk ifisser. Issa.
Tantu ma xi kliem ieħor jiġifieri għalhekk inti qed tgħid m'hemm l-ebda dubju.
Ejja, ejja nibdew minn hawn. Tinħamarx. Għandna l-kelma ħmira. Ħmira. Allura, il-ħmira tintuża biex tonfoħ l-aġina. Leaven bl-Ingliż, lievito bit-Taljan, lievitare. Mela, meta qed jgħidlek tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor, tintefaħx bi ħwejjeġ ħadd ieħor bħalma l-ħmira tonfoħ l-aġina biex tagħmel il-ħobża. Jiġri tieħuġ il-mertu ta' ħadd ieħor inti toqgħodx tiftaħar b'affarijiet li m'għamiltomx int. Issa interessanti ħafna illi inti għandek il-ħmira. Ħobs bil-ħmira, imma mbagħad għandek ukoll ħobs għażmu, għandek il-festa tal-għażmi. Il-festa tal-ħobs bil-ħmira fir-reliġjon Ludija. F'ċertu żmien tas-sena ma tistax tiekol ħobs bil-ħmira, imma trid tiekol ħobs għażmu bit-Taljan għażimu. Veri, ħobża bil-ħmira. Issa, dina kienet naturalment festa li bl-Ingliż tissejjaħ Passover, l-Għid tal-Lut. Il-festa tal-azmi. Mela, meta jiklu ħobs bl-ħmira, il-ħobs ikun azmu. Jikluħ bl-spinaċi u ċikwejra normalment. U dinja festa li tiġi fir-rebbija li tfakkar meta l-lut inħelsu mill-jasar tal-Eġizzjani. U dil-festa ssir mill-14 sal-21 jum tas-seba' xahar tal-festa Ludija li tissejjaħ Nisan u taħbad għall-aħħar ta' Marzu jew il-bidu ta' April għalhekk. Għalhekk festa tar-rebbija. Allura għandek il-ħobs għażmu u l-ħobs bil-ħmira. Il-ħmira li tonfoħ il-ħobża, mela meta
l-biddillu tom ukoll. Iva, tagħmlu ħafna ħjar.
Tagħmlu ħjar, mela meta jgħidlek la tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor, jiġifieri la tintefaħx.
Taħarx,
tintefaħx, tintefaħx. Il-ħobża tintefaħ meta tqedil għall-ħmira, mela da qed jgħidlek tiftaħarx, tintefaħx. Affarijiet li m'għamiltomx int, tieħux il-mertu għal affarijiet li m'għamiltomx int, tieħux il-mertu ta' ħadd ieħor.
Fuq dan li qed tgħid imma fuq l-azmu, għax anki aħna nużaw il-kelma azmu wkoll. Xi ħadd li jkun tgħid kemm hu azmu, jiġifieri qisu kemm hu niftakara jien qisha pezza kwistjoni, kemm qisu bl-agost, mantu bl-agost.
Allura bl-agost, bl-atoma, kollha marbutin ma' l-istess idea. Hemm ukoll il-kelma Passover li tfisser il-ħaruf tal-għajt, dik naturalment la qegħdin f'da żmien tas-sena bejn wieħed u ieħor, insomma, insemmuha wkoll, u hemm ukoll dik is-sentenza sabiħa fil-qudiesa imberkin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għavna drabi sfortunatament il-assassin isom qed jibdlu għad il-frażi għall-ikla tal-ħaruf u jgħidu xi ħaġa oħra. Ma naħsibx li hija idea tajba għax dik hija marbuta ma' tradizzjoni Ludija, reliġjon Nisranija marbuta ma' reliġjon Ludija.
Imbagħad l-ikla tal-ħaruf jiġifieri l-Ewkaristija l-ikla tal-ħaruf.
Hekk tfisser hemmhekk immaturament hija marbuta ma' dik l-istorja sabiħa fl-Eżodu. Fejn lill-Lut kienu qalulhom kellhom l-ordni, kellhom il-kmand biex jagħmlu sinjal aħmar mal-bib ta' darhom ħalli meta jgħanti l-anġlu jibqa' dejju ma jidrobhomx. Imma dik ħanament terribbli bħala storja ma' hemmhekk qed.
U għalhekk it-tifsiera tagħha kif dak il-ħaruf li qatlu damlu demmu mal-koxxa tal-bib. Salvalhom ħajjithom Kristu l-ħaruf li Biddem tijaw salva il-ħajja tagħna jsirna qed jiena salvazzjoni.
Allura għamilt sewwa li inti bdejt b'dak il-proverbju għax issa nistgħu ngħaddu.
Inti x'kont ippreparajt allura?
Jiena għandi dawn il-proverbi tnejn minnhom marbutin mal-ilma.
Tal-ilma f'pajjiż li ma kenniex ħafna.
Tal-ilma fl-ilma jmur.
Tal-ilma fl-ilma jmur.
Kemm huma konċiżi u x'kemm huma ħsibijiet miġbulin.
Tal-ilma fl-ilma jmur. Qed jgħid, qed jgħid għall-ħuta l-ħin.
Meta nfissirilek dina tara kemm interessanti metaforikament. Il-flus li nsterqu jew anki l-ġid li jintiret mala jintilef. Ġib xej.
Kif tiġi?
Ġib xej? U b'xej jmur.
Mux tfisser tal-ilma fl-ilma jmur kulħadd irid iżomm l-ambjent tiegħu qisu.
Le jfisser li dak li ġie bħal l-ilma minn xejn jew mix-xita, jew ġie mal-ilma, insomma. Ġie mal-wiet. Dak jibqa' sejjer mal-wiet, titilfu. Għalhekk qed jgħidlek tisraqx. Mod ieħor kif jgħidlek il-flus li nsterqu ma tgawdihomx. Anki l-flus li jintirtu. Mala jintilfu għaliex dina.
Għax ma tkunx batejt għalihom, ma tafx isser biex ġibtom.
Ma tkunx taf il-valur tagħhom. Tara kemm hu proverbju qasir imma interessanti. Qatt tgħid minn dan l-ilma ma nixrobx jew minn dit-triq ma ngħaddix. Proverbju għar marbut mal-ilma m'għandux jaqsam ma dak ta' qablu. Il-veri ħadd ma jista' jgħix se jsir minnu jew liema esperjenzi korroħ jista' jgħaddi minnhom. Issa.
Juri da, jisek, et jajt li ma tistax tu predikt il-futur.
Ma tistax tajt seġri.
Zament, dal-program, ġo, kam il-darba nimxu law, bat nimxu len fil-mużu, fil-pariri. Fuq il-makakkerija, tiġa tkellimna, ma fuq il-makakkerija, nimaġenem ħafnis jieċnajdu.
Ekku, għem proverbju għajdlek, l-ewwel għamil ħabib mal-kelb.
Nifhem għax il-kelb ikun għassa jekk inti tagħmel ħabib miegħu għalik tidħol.
Imma ufisser ukoll indies mal-qaddejja, imbagħad tkun tista' takkwista s-simpatija ta' sidhom.
U jekk ma takkwistax is-simpatija ta' sidhom tindies magħhom forsi tkun tista' taħdem sidhom.
Inti iktar makak minn dal-proverbju. Imma imbagħad hemm proverbi oħrajn ta' prudenza insomma kif konna qegħdin ngħidu. Taf inti ta' aqal, aħna għandna dil-kelma dil-frażi bil-Malti. Is-sinna tal-aqal jew rabba l-aqal jew għadu ma rabbiex l-aqal. Ir-rabja ta' filgħaxija erfaħħa għal filgħodu.
Isma, din flok jgħid ir-rabja speċi toqtolha filgħaxija, jgħid erfaħħa għal filgħodu.
Tiħux deċiżjoni jew azzjoni meta tkun ir-rabja.
Posponi qed jgħid.
L-ewwel ħalli.
Ħaġor ir-rabja ma posponi tikkalma.
Ekku, l-ewwel ħalli jgħaddilek imbagħad iddeċidi. Issa l-ewwel tkellimna fuq il-klieb u darba l-oħra fuq il-ħmir. Tibla il-jumfant u tixraq f'nemusa.
Di dajba jgħidha
ħafna. Il-veri jirnexxilek tagħmel xi ħaġa kbira diffiċli.
L-affarijiet żgħar jħarbu.
Imbagħad problema żgħira ma tafx issolvija. Issisma din. Fil-lob min jirbaħ jitlef u min jitlef jitlef. Kemm sabiħ tal-proverbju.
Min jirbaħ jitlef u min jitlef jitlef.
Li tajba llum ġew din tajba.
Mala xi tfisser.
Kemm minnu dal-proverbju, jiġifieri min jilab il-flus dejjem tellif. Min jilab il-flus
jitlef.
U min jitlef jitlef. Min jilab il-flus dejjem tellif.
Għax tajt, vera, għax naħseb li jiġri kultant u li meta jirbaħ, allura jisu jekk ikollu sens ta' attenzjoni. Jew ta' jgħid ma jgħidx nieqaf jgħid issa nirbaħ nibqa' nirbaħ sa bdejt.
Ikun irid iktar. Hemm storja qasira short story ta' Dostojevski fuq hekk jisimha The Gambler. U dan jirbaħ kemm jirbaħ jibqa' hemm fuq il-mejda tal-lob sakemm jitlef kollox. Issa ssir kompalsiv din, ġifieri ġo fik. U dinna naħseb li veru għax anke tirbaħ xi ħaġa llum imbagħad fil-lottu pereżempju.
Tagħmel kuraġġ tilab dak.
Imbagħad mor il-ġimgħa ta' wara tilab id-doppju titlef kollox.
Insomma jekk tirbaħ somma kbira, imbagħad diffiċli biex titlef kollox.
Insomma tirbaħ somma kbira li net fula f'qara għax inti kull ma tara r-riklam biex jgħidlek tista' tirbaħ 100,000 jew 200,000.
Imma dik mhux kbira, anke disa 100,000 miljun titla' super fajta, għax imbagħad taqbeż il-miljun biss nieħu biljett.
U tuħu ġej. Tuħu ġej. Imma ma jgħidlekx ċans għandek li tirbaħ dik qatt ma jgħidilek. Ma jgħidlekx hemm miljun hemm inti ċans.
Ma rbaħt jiena.
U mela tgħallem. Dan għajdlek mit-telf, mit-ejn-elf, imma għat ma għajdlek li jinti ċans li għandek li tirbaħu għu għet miljon jew għet miljon, ma xek ma għajdlek ġdin.
U ma dejjem jirfu zgur, ma ta?
U ma ġalek ma la kikwip għaw jamlu dar reklami.
Nuhu l-pareri tijak għal.
Tajjeb. Lex, din għaw min għajdlek jgħajdlek għek ma t-sugrax ma t-irbaħ. Għajdlek min għajdlek din imma somma. Darba provajt nikkonvinċi l-nies. So, imma mar nixxilix nikkonvinċihom. Illi il-lotterija, anke jekk tellaħħa qabel ma jintlaq, ma tintlab, ma jintlabu l-biljetti, qabel ma n-nies jixtru l-biljetti, inti tista' tella l-biljett rebbieħ qabel. Xorta waħda, iċ-ċanzijiet tiegħek se jibqgħu l-istess. L-istess.
Iżla ma tkunx taf.
Ma tkunx taf, ittella n-numru qabel, imma n-nies dejjem iridu psikoloġikament iħossu. Illi titla wara il-lotterija, mux titla qabel. Sena jtnajt, titla qabel.
Ma jafdawx, jgħidif titla qabel, jgħidu l-xaħat.
U l-għeddim ma tistax tamela wara u koll. Inti tista, inti tista tajt għara. Ħantella dan numru u dan il-numru. Rebbieħ u tajt minna u sem jistaw jintlabu biljetti. Dina jekk tella ħiex qabel, jgħu tella ħiex wara, ċansijiet jibqaw l-istess. Imma n-nies donnhom iridu jisimgħu li l-ewwel inbijaw il-biljetti u mbagħad il-lotterija telgħat wara li nbijaw il-biljetti. Ġifieri, hemm dil-illużjoni, insomma, li iktar ma jkun kbir il-premju, ħafna drabi n-nies jinsew li ċ-ċansijiet jibqgħu l-istess. Jekk jonqsu għax kun hemm ħafna iktar jilgħu.
Iktar li jilagħbu mhux hekk,
tistennix li timrat biex tiddewwa.
Mhux imma jekk ma timrat kif tista' tiddewwa.
Bl-Ingliż prevention is better than cure. Aħjar tilqa' minn qabel milli tipprova ssewwi ħsara wara li tkun saret. Kull niżla sewwi hija.
Sewwi hija xi tfisser?
U data ma tafiex il ma tafux il-proverbju li jħor għan-niżla
kull għad-disjajn.
Għedi tfisser, kull għajnuna zaħira kemmi zaħira tot.
Kull għajnuna. Kull għajnuna sewwi hija, xi tfisser?
Is-suq, is-suq, is-suq.
Is-suq, is-suq, is-suq.
Tajjeb, is-suq. Għandek bżonn l-għajnuna, dak li jkun ma jistax jitik ħafna, jitik ftit, imma ċetta bil-qalb u bil-gratitudni. Meta jaħrab l-għasfur għal xejta għal il-gaġġa, dina hija traduzzjoni perfetta mit-Taljan. Kwando l-uccello è fuggito, poco rileva rinserrar la gabbia.
L-Ingliżi jisemmuha fuq żwiem għedi, najtsew?
Iva. Iva, jgħidu meta ħrab iż-żiem il-mbagħad.
Meta laq l-istella.
Nistgħu nagħtuh tifsira metaforika. Meta jaħrab lek sigriet, kemm interessanti dina. Tagħmel x'tagħmel minn tissaġġibu lura. Kemm interessanti dina. Vedi min jaf dak sigriet, hawn min jgħidlu, hawn min jgħid. Issibruħu f'sitwazzjoni u jgħidlu ħanorbtok sigriet. Ma twedni li ma tajt il-ħadd u hemm min jgħidu tajt li x'sigrieti ma rridx inkun naf.
Ekku.
Tajjeb.
Għax imbagħad dak int min ikun qal l-ħadd ieħor u
meta jaħrab l-għasfur għal xejn tagħlaq il-gaġġa.
Jien dejjem ngħid, ġew jiġri f'Malta wieħed hawn sigriet. Meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Meta jibgħa din.
Għax fi jekk tibqa' taħsibha ma tibqax sigriet.
Kważi proverbju. Toqgħodx fuq għadba u tistrieħx fuq senduq.
Toqgħodx fuq għadba u tistrieħx fuq senduq. Issa għadba u senduq tista' tnejn toqgħod bil-qiegħda fuqhom. Imma ma jintużawx għall-istess ħaġa, mela tal-proverbju x'jgħid.
L-għadba hija d-dar, il-proprjetà sinekdoki. Is-senduq huma l-flus. Mela, daq qed jgħidlek, tiddependix fuq il-favuri ta' ħadd ieħor.
Alla, kif jiġiek?
Għax jien hekk noqgħod bil-qiegħda fuq l-għadba qed nistenna li xi ħadd sif taħli biex nidħol. U jekk noqgħod nistrih fuq senduq, jiġifieri se nistenna li xi ħadd se jtini l-flus. Le, tiddependix fuq il-favuri ta' ħadd ieħor. L-erf ma fih tarf. L-erf jew l-istudju, jiġifieri dejjem hemm x'titgħallem. Dak li nafu huwa nitfa ta' dak li ma nafux.
Kellum dil-consciousness.
Kienu jafu għalli. Kienu jajdu koll li iktar ma titallim, naturalment dawn huma proverbi li joddu għallum u koll. Tajjeb għax illum iktar ma jgħaddi żmien iktar nindunaw kemm ma nafu xejn. Għax tibda taqra fuq da, fuq liħor, tiskopri.
Il-knowledge. Jizdiet ħafna iżjed.
Jizdiet ħafna iktar minn qabel u dak li nafu dej dak li ma nafux huwa ramla waħda fuq l-oċean. Aħjar paċi milli tagħmel paċi.
xieħ tamil paċi li tkun miġġieli.
Biex tamil paċi.
Mek jint paċi maġġieliċ.
Ekku, biex tamil paċi titkun iġġieliċ ma dak li kun. Imma jek tmur tajjeb miegħu ma jkollok xalfej tamil paċi. Issa għanna tlet proverbi jixtiebħu. Tittismaħħom?
Mela, le.
Toċ il-flieles qabel ma jfaqsu, dik smajni għaw nafu xi tfisser, tlestix żejt qabel taqbad il-ħut.
Tlesti żejt qabel taqbad il-ħut.
Żejt naturalment biex taqli jew biex tixwi. La toċ qabel ikun fl-ixkora. Il-ħaġa tagħmilix tiegħek qabel tkun għandek.
U dan hija proverbi li jixfuhom ukoll naħseb oħra.
Flingwi oħra.
Anki bil-Malti.
Anke bil-Malti. Ma din toċ il-flieles qabel ma jfaqsu hija xi ħaġa li hija komuni anke flingwi oħra. Issa għandna proverbju sabiħ ħafna, da forsi ma smajniex. Tiddinx qabel jisbaħ. Imbuża bieda, tliet kelmiet. Tiddinx qabel jisbaħ.
Jiġri għax għandna s-soltu ngħidu l-sarduq jibda jiddem meta jibda jisbaħ. L-istess qed għamel kollox ħin u faqtu.
Kollha jfisslu l-istess, le jiġri. Toċ il-flieles qabel ma jfaqsu mhux tagħmel kollox ħin u faqtu, jiġifieri tagħmilx il-ħaġa, tagħmilix tiegħek qabel ma tkun għandek. Tista' tkun xi ħaġa li trid takkwista, materjali, oġġett, jew tista' tkun ukoll għan f'ħajtek, applikajt biex tieħu ġob, biex tieħu xogħol biex issib taħdem. Qabel takkwista dik il-ħaġa, tagħmilix tiegħek, tiddinx qabel jisbaħ.
Miżgur, għax inti qed tidden u sepp ħadu mhux tiegħek.
M'għandek xejn f'idejk.
Eh, żgur. Jisib qed għalhekk jien aħsib ta' mod ieħor tagħmel kollox fin u fuq.
Dik mhix hekk fisser, dik
għalhekk. Jispjegajta tajba ħafna.
Tajjeb. Issa qabel ma tidħol aħseb ngħid toħroġ.
Imma di vera ta' dejjem meta mmur xi ħaġa pereżempju naf kunċert ukoll ħafna nies, jinilhom meta tipparkja inti. Inti trittajt, issa meta jispiċċa l-kunċer dal-post fi ħan ipparkja tajjeb jew ħażin. Mhux jekku tajjeb jew ħażin. Meta inti tieqaf, jekkux tajjeb jew ħażin meta jispiċċa meta tiġi biex toħroġ.
Anki dal-proverbju għandu tifsira metaforika, għax il-proverbju kollha li semmejna ħafna drabi, tispjegom l-ewwel letteralment. Imma mbagħad għandhom it-tifsira metaforika, ġifieri qatt m'għandek twiegħat li se tagħmel xi ħaġa jekk ma tkunx ċert li tista' tagħmilha. Qabel ma tidħol, aħseb ngħid toħroġ. Tqgħidx lilek innifsek f'sitwazzjoni impossibbli li jiena tfisser. Qabel taqta' qis. Għax min jaqta' mingħajr ma jqis,
min pezza
ma joħroġ qmis. U jħol jixbu qabel ma tagħmel l-imqas fix-xoqqa ara kif taqta'.
Jiġifieri kien hemm finex hemm il-prudenza. Imma l-esperjenza turik li vera hekk għandek tagħmel.
Iva.
Tal-Vanġelu dak li għajt Kristu meta s-sultan qabel ma jmur għall-gwerra kontra wieħed ġej in-numru ma ninsihomx. B'20,000 u għandu 10 jmur jipprova jiftieqa miegħu.
Ekku, ekku l-għele huma proverbi li kif għadna ta' prudenza ta'. Ta' sens komun, insomma, ta' aqal dak li semmejna qabel.
Semmejna dal-proverbi fuq l-annimali, issa imma l-elementi tan-natura żgur li jkunu, u qed titkellmu fuq il-prudenza. U element tan-natura li kultant qisu marbut ma' nuqqas ta' prudenza u għar-rieħ. Moħħ ir-rieħ ngħidu aħna, fuq ir-rieħ hemm xi ħaġa xi proverbi li jgħidulna favuri jew kontra l-prudenza.
Iva, għandna żewġ proverbi, ir-rieħ li nsibu immorru miegħu. Veri naraw kif se tkun is-sitwazzjoni u skont id-daqqa nisfnu proverbju ieħor rajt.
Konformiżmu
da nisfnu skont id-daqqa nisfnu. Taqdifx kontra r-rieħ jew kontra l-kurrent. Għara meta tlek skont id-daqqa nisfnu, daħħal proverbju li hu proverbju li ntuża ħafna. U sar kważi metafora mejta kważi, jiġifieri qed infissru proverbju bi proverbju ieħor. Imma t-tifsira metaforika issa nafu x'inhi. Daqqa tintilef u daqqa tibqa' magħna.
Skont id-daqqa nisfnu.
Imbagħad ngħidu wkoll ħallih jonfoħ. Interessanti din, sabiħa ħafna, kemtej, jew fuq il-baħar najdu ħalli ħabbat. Jiġifieri, tħallix il-problemi jinkwetawk jew terfulek serħan il-moħħ.
Jiġifieri inti qishek ma tridx tħalli l-inkwiet tal-ħajja jipparalizzak mill-azzjoni.
Ne, ekku, eżattament.
Ettak li għettara tħoslu tajjeb, tibqaddej.
Tibqaddej.
Jien għala xin għala, l-ħalla li kunu għolin, kum u kunu għolin.
Jekk trid tirkeb, ixtribima. Jekk trid il-kumdita, aħdem għalija. Issa, għanna proverbju fuq San Tomas.
Da, ja, San Tomas għaddis bla ras konna għajdu għahna meta konna tfal. Ma smajta, di?
Ledi,
ma smajta. Mela, għax peress li da. Peress li da. Ma memminx li ġi ġesu, għallura, ekkon għajdu għazgur, San Tomas għaddis bla ras. Ma sibdu kiju għoġ bika San Tomas.
Da, l-proverbju fuq da San Tomas u koll, da, fuq da. Jajdlek, xat ikun etikelmef, jajdlek jimbħal San Tomas, serrit nara bajnejja u mis bidejja. Ġiviri, jekk ma jkollix provi, ma nemminx. U dinna najdu wkoll għal dawk li dubitaw minn kollox u minn kulħadd najdu dak bħal San Tomas.
Sedi bħal ta' San Tomas qed żblara forsi xi ħadd nissemmiha tagħna jekk jismagħha. U semagħha wkoll jekk jibgħatilna email. Jew jibgħatilna messaġġ fuq Facebook biex naraw jekk għax inti ma smajtix kont.
Jiena San Tomas qaddis bla ras le, ma smajtix.
Forsi naraw kemm tiżorajn li semmek.
Mentri hawnhekk donnu qed jgħidlek jien bħal San Tomas irrid nara bajnija u miss bidejja. Dika mhux dejjem negattiva, għax bed jista' jipprova jbellalek xi ħaġa.
Dik vera.
U inti tgħidlu isma' dina qed tgħidha int l-ewwel darba li qed nismagħha, jew jgħidlek le mhux jien biss qed ngħidha qalu għall-gazzetti. Tajjeb, u xorta jibqa' u xorta
jibqa'.
U xorta jibqa' jgħidlek jiena bħal San Tomas.
Imma dik tintuża wkoll, ma nafx jekk qatt xiltat waħħali. Meta mhux inti tgħid li bħal San Tomas, jiena ngħidlek qisek San Tomas.
Ejviva.
Jiri hemmhekk negattiva hemm.
Ekku, ekku. Difatti
sa trix temmi.
Jiri ngħidu għal dawk li ddubitaw minn kollox minn kulħadd ngħidu dak bħal San Tomas.
Ngħidu doubting Thomases hu bl-Ingliżi.
Ejviva. Tagħtix ħatar biex isawtuk bih, ħatar huwa bastun. Ġifieri tilabx f'idej l-dewwa tagħtihomx arma biex jattakkawk biha. Min irid jagħtik ma jistaqsik xtriċ. Għazmajta dina.
Ejva, dismajta.
Min tassew irrit jagħtik xi ħaġa, ma joqgħodx jistenna li titlob ilu.
Tilu, inti taqbad u tilu.
Jekk titgħamel pjaċir il xi ħadd.
Jekk jirrifjuta mhux.
Jekk titgħamel pjaċir il xi ħadd tagħmilulu bil-qalb u mingħajr ma tistenna xejn minn għandu. Xi erba' ħorox errom li t-torox. Oċoċ bitek din. Oċoċ bitek din. Vedi xie erbat nubit gbar. Errom għand konfessu li ma jismax.
Maħna jgħak, tistatin eħla fuq di tistatin eħla ta' għax jgħak jkun konfessur tradizjonali, jirrit ikun ċert li sema sew, jibde għajlek, għajjat, għajjat. Un tisema sagristija kolla tiġi karġi.
Mela veru tistatin eħla?
Eskjum.
Għadik il-kelma tin eħla u kolli għakelma metaforika, ndunajt inti li għattili. U minn arma nindunaw nużaw il-metafori kontinuament. Insomma, ħanerġa najdilek. Xierba ħorox, errom l-torox. Nibiri xierba, nubit gbar, errom għand konfessur li ma jismax.
Naturalment, da fuzi minn fejn jiskun għadhom erru.
Ħares dejjem warajk u mux qoddimek. Li min irrit jagħmilek id-deni, ma jurikx ikunu l-pjanijiet tiegħu, allura trid toqogħdlu attent. Qed naġlu ftit għax qatt.
Iva l-ħin u l-ħin
l-orloġġ
qed tifhem jiġifieri wasalna għall-proverbju sekundu friġieri, ta'?
Fejn ispiċċawhom.
Imma aġel.
Warda bla fwieħa ma fihiex xixxhom, veri xi ħaġa tista' tkun sabiħa imma inutli u ma tiswal xejn.
Tista' tkun sabiħa u tugos tara sabiħa.
Imma l-proverbju jfisser li jekk għandek warda bla fwieħa. Tab xejn. Anki t-tosku għasel, kemmu sabieta, tab xej, anki l-valenu għasel jew manna, meta jagħtuk xi ħaġa b'xej, huda mingħajr argumenti, u ngħidu wkoll tajjeb għax tajjeb.
U tajjeb għax fejn.
U tajjeb għax b'xej.
Mela, issa żgur rridu morru fuq il-proverbju sekondu friġieri, għax inkella ħanirrukkaw mal-ħin.
Mela isma' l-proverbju li fuq aħna għandna copyright stretta. Il-qattus tallem jimbaħ, issa anki l-klieb jibżaw minnu.
Ejba wkoll, jimmi fejn fintajta.
Kemm importanti llum li tkun taf żewġ lingwi.
Imma tista' tfisser xi ħaġa oħra.
Eh,
li inti għandek tipprova tkun taf il-lingwa tal-avversarju tiegħek, l-istrateġija tal-avversarju tiegħek, il-mod kif ħajġi pruva l-avversarju tiegħek.
Tara.
Kif għandu ta' tifsira.
Tara.
Iktar profonda.
Da' mhux taċċajt dal-proverbi.
Għamilu wieħed is-fifrijiet.
Naturalment il-proverbi dejjem tista' tagħtihom tifsiriet differenti bħal-poeżija.
Ekku. Naraw il-ħajku?
Iva.
Fil-korrida niżlu jikkompetu il-kantanti. Erba kelmiet biss.
Ekku, għaliex f'daw il-festival znajdu l-om aħna tal-kanzunetti, ma nagħdux nogħdu x'najdu għalli ma qed ngħidu, issa saret taqtija korrida. Iri flok li
għandek.
Flok li għandek it-turu għandek il-dana u mbagħad naturalment.
Mitfall sagwar.
Mitfall sagwar. Jiena ngħid il-kanzunetta qegħdem biex tuqost biha u mhux biex toqgħod tikkompeti biha għalhekk nammira ħafna lill-kantawturi li ma qogħdux jidħlu għal daw il-kompetizzjonijiet, imma jagħmlu kanzunetti sbieħ. Għaliex il-kanzunetta qegħdem biex tagħti gost mhux biex tikkompeti biha u tirbaħ.
U b'dak il-kument naslu fit-tmiem il-programm tal-lum jien Fader Joe Borge. Flimkien mal-Professur Joe Friġieri ringrazzjawkom tal-attenzjoni. U namlu appuntament ma' kol bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Erf mis-sirijietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Friġieri.